xilliyada wararka aad ka dhagaysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka geyigeena cadaada radio
yuusuf oo barnaamij radio cadaado jawaar
abdullah warsame roble radio cadaado dhuusama reeb
Faisal Daaf Hussein Radio Cadaado magaalada Baydhabo
Maxamed Cabdiweli Tooxo Radio Cadaado Dhuusamareeb
Maxamed Ilaah Radio Cadaado Muqdisho
Ismaan Awis Bahar Radio Cadaado magaalada Baraw
Abdulqadir Umar Nadaara warbaahinta Cadaado Beledweyne
Maxamed Cabdi Maxamed Radio Cadaado Dhuusamareeb
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقالة اللوصة مريب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حلف راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهيم تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالة قلقعيو
عبد الرحمن الصحفي راديو عدادو مقدشو
عبد السلام حاجي أحمد ريديو عدادو مقدشو
عبد المجيد أويس راديو عدادة مقالة بلد ويني
نجمع اسمه يوسف راديو عدادو كسمايو
عمر محدين عمر راديو عدادو مقدشو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عدادو مقالده مقدشو
عبد الفتاح محمد عثمان راديو عدادو مقالده مقدشو
عبد الرحمن وابل راديو عدادو مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلدويني
مصعب عثمان راديو عدادو افقوي
اما القاتل راديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد وينه
محمد عبد الله بحنانيه راديو عدادو مقاله مقدشو
مبارك احمد عبد الله ورباهنت راديو عدادو مقاله دوسمريب عاصمه مملكة قلمدوق
عبد الخير محمد جامع راديو عدادو دقمده تشريبن قبل كمدوق
زكريا عبد الله محمد راديو عدادو مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالدة بار ديري قبل كقدو
Abeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeen ee raadiyaha cadaado qodobada ku dhigaysan doontaana waxa ugu dooroon madaxweynaha Soomaaliya oo dhagax dhigay mashruuca taariikhiga ee Gedway Complex oo Muqdisho laga dhagax dhigay mas'uuliyiinka tirsan dawladda Soomaaliya oo maanta garoonka diyaaradaha Muqdisho ku soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka qeyraadka ee dalxiiska dalkaasi Tanzania xabsi cusub oo laga hirgeliyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo Muqdisho ku soo xirtay shirka dib ugista dhexe ee qorshaha waxbarashada intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu door koran warka habeen raadiyaha cadaada dhageystayaal goorna u diyaar garoobay warka inta ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysto niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markii habeen wanaagsan dhageystayaal waa habeenimo arbaca soo galayso talaadan ay sii baxayso waa 17 bisha 2012 sanad 2024 haatan ku soo dhawaada warka inta ka faafasan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Muqdisho ka dhagax dhigay mashruuca taariikhiga ah ee Gedway Complex oo Muqdisho laga dhagax dhigay warbixinta warkaan waxa Muqdisho inoo soo diray wariyaha Cabdullaahi Axmed Nuur
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay mashruuca Gedway Complex oo ah mashruuc horumarineed oo taariikhi ah kaasi oo ka qayb qaadanaya dib u dhiska iyo kobcinta dhaqaalaha iyo kaabayaasha magaalooyinka Soomaaliya. Munaasabadan oo lagu qabtay Bangaar iyo Complex waxa ka soo qayb galay masuuliyiin sare oo ka tirsan dawladda oo ay ku jiraan wasiirka wasaaradda maaliyadda, wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah, wasiirka howlaha guud, wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska, gudoomiye ku xigeenka bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka. Waxaa sidoo kale munaasabadan ka qayb galay xubno muhiim ah oo ka socday bahda ganacsiga oo ay ku jiraan gudoomiyaha Riverside Holding, gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya iyo ganacsata kale. Gateway Complex waa mashruuci ugu horreeya noociisa ee Soomaaliya laga hirgeliyo, waxaana uu astaan u yahay horumarka iyo soo kabashada qaranka. Mashruucan waxa uu ka kooban yahay hoteelkii ugu horreeyay Five Star ee laga hirgeliyay Soomaaliya, kaasi oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ee martigelinta ee Rotana. Waxaa sidoo kale mashruucan qayb ka ah xarunta shirarka caalamiga oo ah xarun casri ah oo leh awood ay halkii marba ku fariisan karaan 5,000 qof, guryo deegaan oo heer sare ah, isbitaal 300 oo sariir leh, dugsi waxbarasho, suuq ganacsi oo weyn iyo xarumo madadaalo oo tayo sare leh. Mashruucan waxaa fulinaysa shirkadda Riverside Holding oo ka mid ah shirkadaha hoostaga Premier Bank. Madaxa ganacsiga ee Premier Bank iyo gudoomiyaha Premier Bank Jibriil Xasan Maxamed ayaa ugu horreyn sharaxay muhiimadda mashruucan.
Kuwaasoo saameyn muuqata ku yeelan doona nolosha dadka iyo dhaqaalaha dalka. Dhismayaasha noocan ah waxay Muqdisho ka dhigayaan magaalo leh qaab dhismeed casri ah oo ku xiran adeegyo muhiim ah sida Hotel 5 Star oo ay maamuli doonto Rotana Hotels. Rotana waa brand astaan caan ah oo caalamkana laga yaqaano, kuna caan baxay martigelinta. Waxa ay Muqdisho ku soo kordhin doonaan adeeg hotel iyo aqoonsi caalami ah. Sidoo kale Gateway Complex waxa uu yeelan doonaa xarunta shirarka caalamiga ama convention center, isbitaal casri ah iyo guryo loo adeegsado ganacsi iyo deegaan oo loo dhisayo tayada iyo bilicda magaalada Muqdisho.
Phase 1-ka oo sida aan sheegnay ah hotelka, hotel apartmentiga, office towerka iyo convention centerka, xafladda markii laga baxo dhismaha oo ka bilaabanaya hadii Ilaahay raado, waqtiguna waa 2 sano hadii Ilaahay raado inuu ku soo dhamaado, sidaas waa qorshuhu. Phase kale jira asagana oo within kan intuu soo dhamaado qorshu inuu bilaabo oo yahay oo negotiation oo noo socda dadka ajnabiga investorska ah oo isugu jira isbitaal uu ku jiro. Markaan isbitaalka iyo hotelka doorashada markii la doorayo mashruucyada noocaas ah, xogaa yar wadaninimaan oo ay ku jirto business kaliya ma aynan ahayn, sababtoo waxaan aragnaa raasmaalka ka baxaya waddankeena ee maalin walba dibadda aadaya marka la fiiriyo labadaas industry.
Gudoomiye ku xigeenka bangiga dhexe ee Soomaaliya Cali Yaasin, gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Maxamuud Cabdikariin Gabarre, xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa, iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya Daa'uud Aweys oo dhinacooda madasha ka hadlay ayaa ku bogaadiyay Premier Bank hirgelinta mashruucan Gateway Complex.
Marka in shirkadda Premier Bank ay mashruucan ka fuliso Muqdisho Soomaaliya waxay tarjumayaa in Soomaaliya ay intaas oo dhan buuxisay oo marka dalxiisayaashu ay iman karaan. Taasna marka waa ugu hambalyeynaynaa Premier Bank iyo hawshan baaxadda leh ee Muqdisho ay ka fulisay oo buuxinaysa sumcadda caasimadda iyo sumcadda Soomaaliya in adeegyada qof walba dalxiisa u baahan yahay.
Waxaa kaloo aad loogu shaqeynayay oo shuruudda ka mid ahaa in brand uu noqdo maxalihada special hotelka, in 5-star brand la keeno si guryaha hoteladaas degaan oo kale waa dhisan karnaa markasto. Laakiin waxaa loo baahnaa in serviceka hotelkaas ka baxa inuu noqdo service 5-star ah oo ay ku guuleysteen shirkada labadaba inay ka shaqeeyaan, lacagtina ay tacmiiniyaan ay soo saaraan.
Sidii loo furay bangiga Premier Bank, mar walba wuxuu dhigayay tallaabo horumarineed oo keenta in lagu daysado qofka waxaa laga rabaa ganacsadaha ah ama fieldiga rabta ka shaqeeya, matalan caafimaadka ka shaqeysa, bankinga ka shaqeysa, infrastructureka ka shaqeysa, waxaad rabta ka shaqeeya weeshi shalay la jooga meel aan ahayn aad geyso. Waxaan ku ammaanaynaa Premier Bank waagi ay noo timid annagoo lacagaha jeebka ku qaadana oo marka adduunka aadno oo nala yaabaan ladaan ma wadatiin miya kaar oo annagay kaarku waan isku cusubnay noo keen. Haddana wuxuu noqday telefoonadiiaba lagu shubay oo telefoon walba wuxuu wataa kaarar oo dij ah aan ahaynba mid hataa fisikaal ah online.
kuhoreysa inaan soo dhaweeyo una mahad celiyo Gateway Complexiskaani oo runtii aad jeedid inta qaybood ka kooban yahay oo qaybo muhiim ah ay ku jiraan oo maanta oo madaxweyne noo dhagax dhigay waxaan rajaynaynaa kii lagu guuleystay horumar inuu noqdo waan hambalyeynaynaa insha Allah diila Ilaahay rad Premier Bankina waxaan leenahay hor u soco wax badan oo horumarna waa lagaaga bartay
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyay munaasabad ragax dhiga ayaa sheegay in Gateway Complex oo ka qayb qaadanaya horumarka dalka uu ka turjumayo sida Soomaaliya ay diyaar ugu tahay mustaqbal ifaya isla markaana waastaan u yahay horumar midnimo iyo fursado loo abuurayo shacabka Soomaaliyeed
mashruucan mashruuc aad iyo aad u qurux badan lagu faani karo waay dadku haday dadka qaarkiis laga yaabo xoolo ajnabi ah waxaan lagu maalgeliyo waxaas su'aasha la isweydiiyay maxamed maanta ajnabigu u maalgelinaya xoolo u keensanaya Soomaaliya shalay aan u keensanin iyo darad iyo maxaa sanadii hore iyo 10 sano ka hor 15 sano 20 sano ka hor maxaan u keensanin oo maanta u keensanaya in la kala qiimeeyo u baahan yahay maanta Soomaaliya runtii oo aan ahayn iska dhe waa destination of investment dadka investors ka amal ay soo wada aadiyan why inta mashruuc ee bending ka ah maxaan ku raadaa ee taagan ee kulli maxaa dhamaan international standard ah hotel haday tahay suuqi haday tahay ee dekada haday tahay airport haday tahay ee zones ama waxa loo yaqaan economic zone haday tahay yaani wax badanaa asu haday tahay khayraadka badda waxa laga yaabaa khayraadka dhanba badda aan dhihin waxa laga yaabaa turkida walaalahan turkida annahay iyo muxuu ahaay sahankooda dadka in aan laakin markay yimaadeen ka bacdi maanta albaabka Soomaaliya waa la wada garaacaya sidaas daraadeed markale waxaan rabaa inaan hambalyeeyo Premier Bank ku dhiiraday aan ka caajisin muddo 10 sano aad daba taagnay mashruucan sidii riyadu sidii u rumowday maalintii hore riyay ahayd maanta waa rumowday waxaa kaloo ku amaanayaa kuna dhiirigelinayaa mar walba innovative yani afkaar oo ibdaaciyad inay la yimaadaan ATM-kii ugu horreeyay Premier Bank keentay waa furnay aniga muxuu ahaay madaxweynaha badigaas waa furnay waxa hadda ay ka hadlayaan waa Afrikaana ku yar ama East Africa aan ka jirin waa innovations ama muxuu ahaay hal abuur kale oo macno leh waay kan waa kamid 5 star hotel-kii ugu horreeyay brand international leh inuu yahay kuwa kalena waa soo socdaan
Cabdullaahi Axmed Nuur
wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku xirtay shirka dib uguista dhexe ee qorshaha waxbarashada ayaa naadanaya warbixinta warkaan Muqdisho inaga soo dirtay
kulankan oo ahaa mid looga hadlayay dib uguista dhexe ee qorshaha horumarinta waxbarashada dalka oo soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho lagu soo gabagabeeyay kulanka ayaa wuxuu socday muddo 2 cisha iyadoona lagu soo bandhigay sidii loo hormarin lahaa waxbarashada dalka waxaana ka soo qayb galay xubno ka socday dowlad goboleedyada dalka madax ka socotay wasaaradda waxbarashada xubno ka socday gobolka Banaadir iyo Marti Sharaf kale kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dib ugu soo loogu sameyn lahaa qorshaha horumarinta waxbarashada kaas oo 2 sano kor wasaaraddu dejisay waxa maanta lagu soo bandhigay doodo iyo qorshaha horumarinta waxbarashada dalka iyo cilmi baarisyo kala duwan oo soo jeediyeen xubnaha ka qayb galay xogyaha joogtada ee wasaaradda waxbarashada Xasan Maxamed Cali ayaa kulanka soo xiray isagoo si kooban u sharxay waxyaabaha uu qabsamay muddo 2 cisha ah oo shirku socday
waxyaabaha laga hadlay waxay ahayd wuxuu ahaa kan midterm review oo ESSB qorshaha waxbarashada qaranka waxbarashada qaranka oo ahaa anagoo noo gaar ah anaga sameysanay waxa la soo bandhigay oo kale key NTP ga oo National Development National Transformation Plan ki yaani qorshaha isbeddelka qaranka waxaan loo soo bandhigay anaga qaybteena waxbarashada oo la soo gooyay yaan loo soo bandhigay waxaan ka hadalnay markaan shirka bilaabanayna sidee labadan la soo waafajiyo oo anaga hadda qorshaha waxbarashada sidee loo waafajiyo qorshaha isbeddelka qaranka sidee loo waafajiyo runtii waxyaabo fara badan waa la soo bandhigay shalay markii nalo soo bandhigay NTB qorshihii isbeddelka qaranka markii la soo bandhigay waxyaabo badan way ku jireen oo aan ka hadlayn hadda ama ESB-ga ku jireen laakiin waxa laga yaabaa targetka inuu isbedelay maadaama kaas uu shan sano ahaa shan sano cusub uu yahay waxaa laga yaabaa inuu kaas uu tirooyinka uu ka badnaa sida accessko kale in la kordhiyaa iyo 175 waxaa ku jira waa qaranka waxaa ku jira Puntland ku jirtaa SSC ku jirtaa oo Soomaaliland kulli way ku jiraan accesskaas in la gaaro 175 waxbarashada kale in macallimiinta la kordhiyo waxaan umaleynayaa nambarka ilaa iyo waxaan umaleynayaa 40 iyo wax la jiro 1000 mise meelahaas ay gaarayso oo macallin in la helo shan sanad oo soo socoto in la helo marka waxyaabaha ugu muhiimsan waa uun saddexdii hadda aan haysanay un baan haysa accesski oo helitaanka waxbarashada inay fududaato quality-ga ama tayada waxbarashada inay kororto iyo governance-ga sida loo maamuli lahaa waxbarashadaas day noqon lahayd dhaqaaliye day noqon lahayd infrastructure-ka hadduu noqon lahaa waxyaabahaas oo infrastructure runtii wax weyn ayaa iska bedelay wax weyn waa laga qabtay oo hadda wixii la soo bandhigay way jiraan wax badan oo soo socda way jiraan oo ka warqabtaan ilaa ay kun fasal in hal barnaamij kaliya oo GB ay ku jirto kun fasal in la dhiso oo dhammaan states-ka laga dhiso kun fasal waxa ku jirto in maaragtay la dhiso macaahidi meelaha ka maqan yihiin in la dhiso in capacity building waxa ku jiro in la dhiso xarumihii wasaaradaha dowladda goboleedyada insha Allah taala waxaan noqon doonaa waxbarashada wasaaradaha waxbarashada waxay noqon doonaan wasaaradaha oo ugu horreeyay oo yeesho dhammaan states-ka xarun maaragtay oo wasaaradda ay leedahay xarun waxbarasho wasaaradda waxbarashada headquarters ku
magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baye ayaa maanta laga xarig jiray xabsi cusub kaas oo xarig jiray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed warbixinta warkaan waxa magaalada Baydhabo inooga soo diray Axmed Cumar
munaasabad lagu dhaafuray xabsiga magaalada Baydhabo ee taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay hoolka xabsiga ee magaalada Baydhabo waxa ka soo qayb galay wasiir ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka sidoo kale wasiir ka tirsan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo xildhibaano inta munaasabada ay socotay ayaa waxa cutubi ka tirsan ciidanka asluubta ay salaan sharaf ay siiyeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagree intaas kadib ayaa waxaa la gudagalay munaasabadda howlgelinta xabsiga magaalada Baydhabo inta ay socotay ayaa waxaa halkaasii ka hadlay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin waxa uu sheegay in uu aad muhiim u yahay in xabsigan laga hirgeliyo magaalada Baydhabo dadka dambiyada galaasi markaasi cadaaladda halkan loogu marsiiyo
dadka bulshada dambiga ka gala lagu dhaqan celiyo oo lagu hagaajiyo iyo hawshan quruxda badan le madaxweynaha aad iyo aad uga mahadcelinayna qofka halkan soo gala oo meesha yimaadaahu cadaalad u helay qofka halkan soo galaahu cadaalad u helay tii Ilaahay ka hor intay sanimaanin halkan uu cadaalad ku helay bulshadu markay cadaalad hesho oo cadaalad ku naalooto nabad ay heshaa sababta aan cadaaladda looga bilaabayo waxa waaye in nabad la helo waaye nabad markaan helno Soomaali hadaan nahay na waxaan helaynaa horumar sidaas isugu xiran yihiin waa cadaalad in la helo cadaalad waxay soo jiidataa oo keentaa nabad ay keentaa nabad waxay keentaa horumar dhan kasta ah
sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa uu sheegay in xabsigan laga hirgeliyay magaalada Baydhabo marxalado kala duwan ay soo mareen isla markaana waxa uu u mahadceliyay bulshadii ku qancaday in halkan laga furo xabsiga dhexe isla markaana waxa uu u mahadceliyay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo waqti geliyay sidii markaasi xabsigan magaalada Baydhabo loo hirgelin lahaa
oo xabsi la keenayo waxa ugu muhiimsan oo loo keenay in lagu ciqaabo horta ma ahan waxa weeye waa in ummadi bulshadii uu fidnada ku ahaa oo u dhibaateeyay bal horta si uu u waantoobo laga hor leexiyay aanana loogu dayanin ilaa ninkan waa tuug waxbu xaday tabar loo waayay hadii la daayo markay ugu yartahay kuwa kale u fidnaynaa marka si ummadii fidnadeedii looga nasiyo asagana ugu nasto ugu waato waayo waxa loo sameeyay ma ahan in lagu ciqaabo lagu dhibaateeyo ma dawladda gurigan quruxda badan ay u dhistay waxa loo sameynayaa adeegyada kale wuxuu helayaa tababar wuxuu helayaa waxbarasho wuxuu helayaa wax uu yaraantiisi
أحمد
عمر مسؤولين كتر صندوق لدى الصومالية يا ما أنت قرون كديارة ده أنا عدى كسودوي وفدي وقامني وسير كغيرات كيد الحيس كهدل كاسية تنزانية وري أحمد نور يربعين تور كان مقدشين وقصود ري
مسؤولين كتر صندوق وزارة عرمها الدبدة حكومة الفدرال كصومالية iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta si diiran Muqdisho ugu soo dhaweeyay wafdi ay hor kacayso wasiirka wasaaradda kheyraadka iyo arrimaha dalxiiska ee dalka Tanzania Dr. Bindi Hazara Gana oo ka soo degtay garoonka Aden Abdulle wasiirka wasaaradda kheyraadka iyo dalxiiska dalka Tanzania Dr. Bindi Hazara iyo wafdigeeda ayaa maanta ka soo degay garoonka Aden Abdulle halka oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen safiirka Soomaaliya u jooga dalka Tanzania Danjire Ilyas Cali agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale agaasimaha waaxda arrimaha Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Cabdulqaadir Maxamuud Yuusuf Bargal iyo masuuliyiin kale xubnaha ku wehelinaya safarka wafdiga wasiirka wasaaradda kheyraadka iyo arrimaha dalxiiska ee dalka Tanzania ayaa waxaa ka mid ah waaxda arrimaha dalxiiska ee dalkaasi agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dalkeena Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xayir Ducaale oo gudaha garoonka warbaahinta qaranka kula hadlayay ayaa faahfaahiyay in wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya mudane Daawud Aweys Jaamac iyo wasiirka kheyraadka iyo dalxiiska dawladda Tanzania ay labadaba si wadajir ah ku kala saxiixan doonaan heshiisku aadan horumarinta iskaashiga arrimaha dalxiiska ee labada dal ee Soomaaliya iyo Tanzania
waxaan garoonka caalamiga ah ee Aden Cade International Airport ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo khayraadka dabiiciga ah ee jamhuuriyadda Tanzania Mrs. Bindi Gana iyo wafdi ay hoggaaminayso kuwaasoo qayb ka ah wafood fara badan oo ka socota waddanka Tanzania oo heshiisyo la saxeexan doona wasaaradaha dhigooda anigoo ka wakiila wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Master Daawud Aweys Jaamac waxa kale oo soo dhaweynta qayb muhiim ah ka ahaa safiirka Soomaaliya oo fadhiya waddanka Tanzania Ilyas iyo saraakiil ka socota wasaaradda arrimaha dibadda agaasimaha qaybta Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Burgal chief protocolka iyo saraakiil fara badan oo kale oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waxa kale oo soo dhaweynta qayb ka ahaa qaybta VIP ee wasaaradda arrimaha dibadda Mr. Xabeeb oo isaguna qayb muhiim ah qaatay isku xirka iyo qaybta protocolka ee garoonka diyaaradaha oo aan isagana aad ugu mahadcelinayno wafdiga la socda wasiirada Mr. Bindi waxa ka mid ah saraakiil ka tirsan qaybta dalxiiska ee wasaaraddaas kuwaasoo galabta ay technical team-ka wasaaradda ka wada hadli doonaan MOU-ga la saxeixan doono Hotel Dikale farxad aad iyo aad weyn bay noo tahay inaan waqtigaas soo dhaweyno ugu dambeyntana wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Master Daawud Aweys Jaamac iyo wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo khayraadka dabiiciga ah waddanka Tanzania Master Bindi Gana waxay kala saxeixan doonaan MOU kaasoo ku saabsan sidii dhinaca dalxiiska la isaga kaashan lahaa wasiiradu mar ay la hadlaysay safiirka Ilyas waxay ballan qaaday inay capacity building tababaro shaqaalaha la siiyo oo goobaha dalxiiska ee Tanzania sida buuraha Kilimanjaro iyo meelaha lagu xayeysiyo xayawaanka dabiiciga ah ee waddanka Tanzania in la geyn doono wasaaradda iyada
dalkeena Soomaaliya ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambeysa imaanaya madax kala duwan kuwa oo ay soo jiiteen dadaalka iyo horumarinta arrimaha amniga oo ay ka shaqeeyeen hay'adaha firfircoon ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya 12 sano ee u dambeysay Maxamed Noor Maxamed Abuukar
inta dhageysiyaal waxa noogu dhawrkii habeen raadiyaha cadaadad ka dhageysanaysay 88.5 warkaaniga Aashar Marka Maxamed Maxamuud ee la socodsiinay waxa ay farsameeyay saaxiibkii Luqmaan Axmed Maxamuud inta warka xiga ku kulmi doona maana Allah.